Сёння Бенедыкт XVI наведаў за апостальскім візітам дзве дыяцэзіі на поўдні Італіі, Ламецца Тэрмы і Сэра Сан-Бруно. Каля 9 гадзіны самалёт з пантыфікам на борце прызямліўся ў аэрапарту Ламецца Тэрмы, адкуль пасля цырымоніі прывітання святы отец накіраваўся на тэрыторыю вялікага індустрыяльнага цэнтра, дзе адбылася святая імша, у якой прынялі ўдзел тысячы вернікаў Калабрыі. У сваёй гаміліі святы отец паразважаў над фрагментам сённяшняга Евангелля, у якім гаворка ішла аб вяселлі, на якое былі запрошаны шматлікія госці.
Gesù nel Vangelo ci parla della risposta che viene data all'invito di Dio, rappresentato da un re, a partecipare a questo suo banchetto.
Jesus у Евангелле расказвае нам аб адказе, які атрымаў на сваё запрашэнне Бог, прадстаўлены ў вобразе караля. Запрошаных было шмат, але адбылося нешта нечаканае. Яны адмовіліся ўдзельнічаць у свяце, бо мелі іншыя справы. Некаторыя нават прадэманстравалі сваю пагарду запрашэннем. Бог вельмі шчыры да нас, прапануе сваё сяброўства, дары, радасць, але мы часта не прымаем яго словы, дэманструем сваю зацікаўленасць іншымі рэчамі, ставім на першае месца матэрыяльныя патрэбы і нашы інтарэсы.
Al primo posto le nostre preoccupazioni materiali i nostri interessi.
Папа адзначыў, што нягледзячы на адмову гасцей прыйсці на вяселле, Бог не губляе сваёй шчырасці і пасылае слухаў запрасіць на свята іншых людзей, бедных і пакінутых. Святы Отец засяродзіў увагу на тым, што Бог меў толькі адно патрабаванне – апрануць вясельную вопратку. Бенедыкт XVI нагадаў, што святы Грыгорый Вялікі, калі тлумачыў гэты фрагмент, адзначыў, што вера чалавека адкрыла яму дзверы на вяселле. Але яму не хапіла самага галоўнага – вясельнай вопраткі. Гэта значыць любові і міласэрнасці. Гэта вопратка сімвалічна прадстаўляецца двума драўлянымі балкамі – адной вертыкальнай, а іншай гарызантальнай – любоўю да Бога і любоўю да бліжняга. Усе мы запрошаны на вяселле Панна, але павінны клапаціцца аб нашай вясельнай вопратцы – любові, жыцці глыбокай любоўю да Бога і бліжняга, адзначаў папа. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што прыехаў, каб падзяліць з вернікамі дыяцэзій іх радасці і надзеі, цяжкасці і абавязкі, ідэалы і чаканні. Святы Отец звярнуў увагу на галоўныя праблемы рэгіёна, беспрацоўе і крымінальную абстаноўку. Папа заклікаў вернікаў Калабрыі не губляць аптымізма і з любоўю працаваць для дабра бліжніх і ўсяго грамадства. Працягвайце сведчыць аб чалавечых і хрысціянскіх каштоўнасцях, так моцна укаранёных у веры і гісторыі гэтай тэрыторыі і яе насельніцтва, сказаў папа. Пасля заканчэння святой імшы Бенедыкт XVI разам з прысутнымі вернікамі памаліўся анёл панскі, перад якім нагадаў, што на працягу месяца кастрычніка вернікі асаблівым чынам з дапамогай ружанца разважаюць над таямніцамі жыцця Езуса Хрыста і Панны Марыі. Марыі, я давяраю вашу дыяцэзіяльную супольнасць, каб ішла ў адзінстве веры, надзеі і любові. Няхай маці касцёла заўсёды мае ў сваім сэрцы вашу місіянерскую дзейнасць, падтрымлівае святароў у іх служэнні, бацькоў у выхаванні дзяцей, суцешыць хворых і пакутуючых, захавае чыстыя і шчырыя душы ў моладзі. Вера святых абнаўляе свет, дзякуючы гэтай веры таксама і вы. Аднавіце сёння вашу і нашу Калабрыю, сказаў Бенедыкт XVI.